Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
Tak ten overturismus je brán jako negativní fenomén, nebo negativní jev, a představuje přeplněnost lidmi, kteří touží po nějakých zážitcích spojených s turistikou na nějakém konkrétním místě nebo v nějaké oblasti.
Overturismus je neologismus, který se začal používat kolem roku 2015 a označuje negativní dopad velkého počtu turistů na dané navštěvované místo. Obvykle v tomto místě vzniká konflikt mezi návštěvníky a lokálními obyvateli. Typicky jde o fenomén, který zasahuje města, jako jsou Benátky, kam se přijede ročně podívat 25 milionů lidí. Obsypaná turisty bývá pařížská Eiffelovka, Koloseum v Římě nebo egyptské pyramidy. Ostatně o podivném soužití s turisty vědí své i rezidenti na Praze 1. Přetížené můžou být ale i přírodní ekosystémy a efekt přílišné návštěvnosti přírodně cenných míst pociťujeme v souvislosti s pandemií, ale i před ní, i tady u nás v Česku. Například na Sněžku vyšplhá nebo se nechá vyvést ve vrcholné sezóně až 10 000 lidí za den. Hojně se navštěvují skály v Českém ráji, Adršpachu a v Moravském Krasu, nebo ledovcová jezera na Šumavě. Všude na těchto místech je příroda pod tlakem přebujelé návštěvnosti, přestože jde zároveň o jedny z nejchráněnějších míst u nás. Komplikovaný problém a jak z toho ven, spolu probíráme v dnešním Podhoubí s Janem Lenartem z katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
V posledních letech, nikoli spojeno pouze s covidem, ale už ten fenomén tady byl pozorovatelný mnohem dříve, tak se ten fenomén dostal i k nám do České republiky a řekněme, že tady tím problémem kromě některých měst, jako je Český Krumlov a Praha, tak tímto fenoménem začíná trpět zejména naše příroda. To je vlastně fenomén, který je zejména v souvislosti s růstem služeb pro turisty se poměrně značně rozšířil.
Já jsem byl ve Švýcarsku v Bernských Alpách na Piz Gloria a tam se natáčel James Bond a normálně ty vysoké 4000 jako dokážou navštívit vybavení šikovní jako na sportování skialpinisti, ale v tomhle případě tou lanovkou za tady tím jako entertainment účelem se tam dostal úplně každý v nějakých svých jako Balenciaga žabkách, vyfotil se tam a zase si lanovkou dolů. To je asi ten nejkřiklavější příklad toho, jak snadno se dostat do nějakého místa a tam pobít.
Já se domnívám, že tady jde o to, že my jsme vlastně z toho přírodního prostředí, když už se bavíme tedy o horách, tak můžeme u nich zůstat, že jsme z nich udělali právě takovou tu kulisu nebo atrakci. Není to už o té turistice jako takové, ale je to o tom prostě najednou se vyskytnout v nějakém místě, které má zajímavou kulisu, a tam vlastně podnikat aktivity, které jsou jinak spojené původně s nějakou městskou infrastrukturou. Jo? Takže jezení v restauraci s nějakou kulisou, nebo jednoduše prostě focení a jenom se vyskytování na tom místě. Jo? Takže vlastně se nám úplně změnil účel té návštěvy těch hor. No a s tím je spojený obrovský nárůst návštěvnosti.
Já jsem si teda tady ten způsob jako zábavního průmyslu uvnitř nějakých jako přírodních rezervací překřtil jako na nějakou jako disneyfikaci těch míst.
To se taky používá, disneyfikace, ale to už je jako na mužku se to takové už jako zase příliš jako křiklavý termín.
Jasně. Vy jste z Moravskoslezského kraje. Co vy tam vnímáte ve svém okolí jako z tohohle typu proměn těch míst?
Tady ten fenomén je taky už rozšířený a týká se to našich dvou nejvyšších hor tady v Moravskoslezském kraji, Pradědu a Lysé hory. To jsou místa, která ještě prakticky v mém dětství byla navštěvována několikanásobně méně, zejména Lysá hora. To bylo jako místo, kde jste třeba mohl vyjít na vrchol a potkat tam jenom pár lidí. A opravdu tehdy tam lidi chodili na takové ty reálné výstupy, to byla výzva, prostě 7-kilometrová celodenní výlet, musel si člověk vzít nějaké zásoby, byla tam sice už tehdy turistická chata, ale přece jenom to byla ještě taková ta rizí turistika. Dnes je na vrcholu chat několik, Jedna z těch chat nabízí bowling a vlastně navštěvujou každý rok Lysou horu desítky tisíc lidí. A co bych řekl, že je taková hlavní změna v tom chování těch lidí, je, že oni už tam nechodí třeba jednou ročně, ale jdou si tam zaběhat před prací. Takže tady vznikl takový fenomén, že lidé ve velkých městech ráno sednou do auta, zajedou si na úpatí Lysé hory, tam zaparkují a pak vyběhnou nahoru, párkrát se u té cesty třeba vyfotí, dají si to na Instagram, že vlastně dělají tuto aktivitu. Rychle se běhnou dolů, vrátí se autem do města a teprve jdou do práce, anebo tohleto udělají po práci k večeru. Jo, takže vlastně to se stalo úplně takovou jako volnočasovou aktivitou, něco jako jít do fitka třeba po práci. Ale samozřejmě to je zdravá aktivita, nic proti tomu, ale jsou s tím spojené zase jako negativní fenomény, například v některých obcích pod Lysou horou, které jsou doslova zavaleny auty v některých chvílích. Už se tam letos začíná zvažovat o nějakých zónách, které by měly třeba příjezd automobilové dopravy silně regulovat. A tím, kolik tam je různých těch sportovců, tak s tím je spojený i pozorovatelný nárůst bezohledností na těch stezkách. A tudíž určitá sorta těch turistů je vytlačena z Lysé hory na okolní vrcholy. A třeba okolní hora Smrk je poměrně významná z přírodního hlediska, je tam systém takových rezervací. A nárůst té návštěvnosti na Smrku je taky změřena. A jedna teorie je, že to jsou teda lidé, kteří se přesunuli z té Lysé hory, která už je strašně předspaná.
No, jasně. Já zase teď přemýšlím třeba nad těma 90. rokama, kdy se ten turismus jako v horách rozjížděl naplno v takovým tom jako kapitalistickým módu. A ti lidé tam z těch periferií, z těch, řekněme, Sudet, tam neměli příliš dobré ekonomické podmínky a vlastně se hrozně těšili na to, že díky tomu, že tam budou jezdit ti městští obyvatelé, že ta ekonomická hladina se jim tam zvedne, což se jako vlastně stalo, že jo. Teď jako jak vlastně vyvážit ty benefity z toho turismu tady s těma jako škodlivýma efektama? Je vůbec nějaká cesta, jak to jako manažovat?
Je určitě cesta. Já bych to řekl jednoduše. Musí být v té obci dobrý starosta nebo starostka, dobré zastupitelstvo a musí prostě mít připravený plán strategického rozvoje té obce na delší dobu dopředu a musí prostě k tomu přistupovat citlivě. Jakmile jako ti developeři vlastně vycítí, že v nějakém údolí je ta obec prostě nakloněna tomu, že tam prostě všechno povolí, tak oni jim skoro jsou schopni ruce utrhat. A to je právě příklad té Děmenovské doliny v Nízkých Tatrách pod Chopkem, kde vlastně dneska je rozjetý poměrně zásadní konflikt mezi některými místními obyvateli a společnostmi, které vlastně tam rozjeli turistický průmysl poměrně razantně. Dokonce vznikla iniciativa, jmenuje se to Predolinu. To je obec, které chybí kvalitní územní plán a proto tam jsou obrovské plochy určeny k výstavbě. A všechno je to zasazené do národního parku, kde jsou cenné krasové systémy, jeskyní, je tam prostě divoká příroda, ale do toho je tam ten konflikt vlastně toho neustále rostoucího turismu. Oni tam třeba ukazují na některých videích, ale to jsem zažil vlastně i já, jaké jsou v zimě každé ráno kolony v celém tom údolí, kdy lidé přijíždějí, prostě najíždějí do toho střediska. Něco podobného lze vypozorovat u nás na Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem, kde nastal vlastně právě ve staré sudetské obci, která na to vůbec nebyla připravena, tak nastal obrovský rozvoj turismu ve spojitosti s výstavbou jedné z prvních stezek v oblacích v České republice. To je taková monumentální, obrovská stavba. Vypadá to tam prostě jako v Mordoru podle některých lidí. Není to prostě architektonicky příliš cenná stavba, navíc jde vidět ze širokého okolí. A potom zpětně tam byl nějaký pohled těch obyvatel té obce. Oni vlastně vůbec nečekali takový nárůst těch návštěvníků a popisovali, že vlastně nestačí kapacita kanalizace, že se hromadí odpad všude v okolí, že ti lidé nemají kde parkovat, tak parkují na různých soukromých pozemcích, občurávají jako jim zahrady a podobně. A teď ta obec je vlastně tak trošku rukojmím toho nájezdu těch lidí a oni musí vlastně v té chvíli jsou postaveni do situace, že musí tu infrastrukturu dodatečně ze svých vlastních prostředků zkapacitnit. Podle mého názoru prostě jediná cesta je opravdu mít kvalitní to vedení té obce, která si to tam musí regulovat na svém území.
Vykresluje mnohovrstevnatý fenomén overturismu Jan Lenard. Obrovskou návštěvností jsou známé Adršpašsko-Teplické skály na Broumovsku. Davy turistů chtivých romantických skalních výjevů nepůsobí škody jen v samotné národní přírodní rezervaci. V některých obdobích dokonce ucpou příjezdové cesty z Polska a ze směru větších měst tak, že si místní ani nedojedou nakoupit nebo nevyzvednou děti ve školce. Jak nakládá s množstvím návštěvníků provozovatel skalního areálu městské služby Adršpachu, prozradí koordinátorka cestovního ruchu Kateřina Menšíková.
Návštěvnost v Adršpašských skalách tak od roku 2017 tedy kontinuálně narůstá. V roce 2019 byla zaznamenána ta roční návštěvnost 460 tisíc návštěvníků, ale z toho jich nejvíce projde těmi Adršpašskými skalami od května do srpna. V podstatě přes tu zimní sezónu se o žádném overturismu mluvit nedá, ale v tyhle měsíce během tedy května a srpna se stávalo, že především tedy kolabuje i doprava na těch příjezdových cestách do Adršpachu, kdy se tedy vlastně ani ty místní nemohli z těch kolon jaksi jako projet a dostat se ke svým domům. A pak určitě nastal i problém vlastně s průjezdem i integrovaného záchranného systému. A v podstatě i ty místní lidé pociťovali především tedy tu dopravní zátěž i v těch okolních vesnicích. Potom, co se týče samotných skal, tak samozřejmě ta únosná kapacita v těch skalách pak už překračovala meze, ale bylo to především způsobený tím, že vlastně ten největší nápor turistů byl mezi 10. a 14. hodinou, kdy, dá se říct, je taková ta dojezdová vzdálenost z těch větších aglomerací, ať už z Polska nebo z České republiky, do Adršpachu, tak to vycházelo na tu 10. hodinu a do té 14. hodiny většinou dokonce už potom museli vlastně vypomáhat jak hasiči, tak policie České republiky s tím, že třeba uzavřela obec a v podstatě tedy nepouštěla další auta do Adršpachu.
Co se s tím dá dělat? Jak jste schopni tyhle dva problémy, za prvý ty příjezdové cesty do toho místa nějakým způsobem ovlivnit, aby vůbec byly jako použitelné pro všechny ty složky, jak jste o nich mluvila? A druhá věc, co se dá dělat s tím, kolik lidí vy vpustíte do areálu Adršpašských skal?
Tak už v minulosti byly nějaké úvahy a návrhy vlastně pro způsob provozování tedy toho prohlídkového okruhu, ale většinou se to zastavilo na tom, že jedna, která obec je transitní, to znamená, že nelze prostě nebo nepřijedete do toho cílového místa, kde je to parkoviště, ale auta musí jako projíždět dál. Zároveň tedy ty skály nejsou oplocené, není to uzavřený prostor, existuje tam více prostě těch míst, jak se do nich dostat, takže to jsou určitě věci, které je potřeba zvážit. A nakonec tedy se obec uchýlila k tomu návrhu, že by tedy zavedla rezervační systém, ale současně tedy s těmi vstupenkami, tak i na parkoviště. Teď tedy ten systém je spuštěn čerstvě. Samozřejmě, že nepočítáme s tím, když probíhá informační kampaň, že tedy hned všichni návštěvníci tohle zavnímají, a můžeme jenom vycházet z nějakých zkušeností, které třeba právě mají v tom moravském krasu, kdy vlastně tam už je ten rezervační systém zaveden od roku 1993. A vlastně v roce 2000 pouze jako 50% návštěvníků využívalo tu rezervaci předem. A dnes už je to tedy 90% a funguje to. Pouze, myslím, 10% lístků, které mají ponechány na kase. Takže určitě nás čeká ještě pár let, tedy, než to začne fungovat na takové úrovni, třeba jako už je to v tom moravském krasu.
A teď mě zajímá ještě, jde o území, které je národní přírodní rezervací a zároveň je to takovýhle turistický trhák. Jak tohle jde dohromady, tyhle dvě věci? Jak se ta ochrana přírody dá vůbec skloubit s takovou masovou návštěvností?
Tak je to tak, že tady Adržbašsko-Teplické skály jsou tedy národní přírodní rezervací a je tam tedy ten největší stupeň ochrany. A ta spolupráce vlastně s pracovníky chráněné krajinné oblasti tam pochopitelně probíhá. Probíhají tam nějaké kontroly a vlastně díky tomu, že tady ten okruh je udržován, spravován, dohlíží se tam pravidelně na to, jak vlastně dochází k tomu poškozování. Tak díky tomu v podstatě ten okruh zatím může být tedy přístupný i veřejnosti. Ale právě proto, že docházelo vlastně k přetěžování toho okruhu, tak pochopitelně ve spolupráci tedy s HKO Broumovsko jsme navrhovali ten rezervační systém. Oni ho vítají a už předtím i v minulosti se pokoušeli nějakým způsobem třeba upozorňovat na ty exponované dny, což byly vlastně květnové polské svátky a potom v srpnu. Takže určitě je to taky výzva vlastně pomocí médií informovat ty lidi o tom, že jsou dny, kdy ta návštěvnost se dá očekávat vyšší. A co se týče teda vlastně té samotné jako ochrany toho místa, tak samozřejmě tam fungují nějaká pravidla, která má ten návštěvník dodržovat. Na dodržování těch pravidel dohlíží teda stráž přírody. Jsou to pracovníci, kteří se vlastně pohybují na tom okruhu, snaží se usměrňovat návštěvníky, kteří porušují tato pravidla, mohou jim i udělit pokutu. A co se týče těch chráněných druhů, tak nejvíc, co lidé vnímají, je třeba sokol. Ten zrovna v současné době tedy zase opět zahnízdil v Teplických skalách. Tam je i část toho okruhu vlastně uzavřena. Ta návštěvnost vysoká, lze s ním jako počítat stále, že opravdu nějaký ten způsob regulace nebo rozložení návštěvnosti je nutností.
Říká Kateřina Menšíková. Podle Jana Lenarta jsou geologicky rozmanitá území zároveň bohatá na přírodní druhy. Podobné dilema jako v Adržpachu řeší množství obcí a ochranářských spolků po celé České republice. Jak se zajistit volný přístup na přírodně cenné území a zároveň místo adekvátně chránit? Pokusíme se odhalit v další části Podhoubí s Janem Lenartem. Teď, co to vlastně dělá s tou přírodou? Já si říkám, jestli tam není jedna polehčující okolnost a to je to, že ti lidé fakt proudí tím jedním směrem, že využijí nebo vytěží jednu hlavní cestu úplně doplná a tím možná by mohl vzniknout větší klid na nějakých jiných místech.
No to, co říkáte, by bylo pravdivé, nebo to by byl polehčující argument ve chvíli, kdyby ti lidé se hromadili na těch místech, která nejsou z hlediska přírodního ta nejcennější, ale ono je tomu přesně naopak. Prostě z nějakého důvodu se stalo, a stále se děje to, že ti lidé se hromadí na místech, která jsou naopak nejcennější, je tam nejvzácnější příroda, nejcennější krajina, nejohroženější živočichové, příkladů můžeme jmenovat mnoho. Jsou to prostě ta nejkrásnější ledovcová údolí v Krkonoších, která zároveň jsou nejcennější z hlediska biodiverzity. Třeba jsou to Národní přírodní rezervace Adržbašsko-Teplické skály. To je krásný příklad, kde vlastně samozřejmě ten spektakulární reliéf těch skal hostí nejvzácnější přírodu, protože většinou geodiverzita jde ruku v ruce s biodiverzitou. Ta geodiverzita tu biodiverzitu podporuje a určuje ji. No a zároveň, kde je kvalitní geodiverzita, tak tam to láká velké množství lidí a tím pádem i ty investory, protože oni chtějí mít prostě tu restauraci v té kulise těch nádherných skal. A tudíž tady máme startovní nějaký bod, kdy ti lidé už potom přichází na to místo, kde je ta spektakulární kulisa a zároveň nějaké služby. A teď už to potom narůstá.
Takže třeba v případě takového národního parku Šumava, který je docela velký a ten turismus je tam teda už dlouhodobě rozvinutý, tak se dá třeba dělat to, že šikovným jako PR-kem, šikovným managementem ty lidi směřujete do nějakých míst a některé vlastně zamlčujete, protože je chráníte pro tu přírodu. Dá se to třeba udělat i takhle?
Dá, jasně, těch metod je spousta a dokonce úplně ta nejvzácnější místa někdy třeba i správy chráněných krajinných oblastí opravdu tají a dokonce nechtějí je vyhlašovat jako chráněná území. Týká se to třeba některých vzácných jeskyní, jo? Protože by se dostali na mapu a v té chvíli prostě tam naroste okamžitě zájem lidí.
Jasně, takže bychom to měli nějak shrnout. Jediná cesta, která nám z toho vychází, je šikovná samospráva a způsob jako regulací, který nějakým způsobem dávají smysl.
Ano, v zásadě já bych ještě zmínil takový konflikt vlastně mezi těmi řešeními. Jeden extrém jsou restrikce, to znamená, existují snahy najít nějaké řešení ve formě třeba omezení počtu lidí, kteří tam můžou vstoupit, prodejem vstupného, registrací třeba na nějakou kapacitu. To je ten restriktivní systém. A pak je naprosto opačný přístup, zcela liberální, který říká, že prostě nelze vůbec lidem určovat, kam mají vstupovat, co mají dělat. A asi ani jeden z těch dvou přístupů nevede k výsledku. Bychom si ještě měli definovat, co chceme teda dosáhnout. Že jo? My chceme dosáhnout toho, aby se zachovala ta zdravá, kvalitní příroda. Ale zároveň chceme, aby existovala turistika, která je udržitelná, kvalitní, aby i ti návštěvníci byli spokojení. A bohužel vytvářením těch klastrů, kde prostě je ta přebujelá turistika, tak se nedaří ani jedno. Ti návštěvníci jsou nespokojení, protože se tam pohybují v nějakých davech a už to není pro ně komfortní. A zároveň trpí ta nejvzácnější příroda, která tam ještě nějakým způsobem v tom okolí toho místa přežívá. Takže to škodí oběma směrům.
A jak vy se vlastně díváte na ty možnosti jako spoplatnit vstupy do přírodních rezervací? Myslím, že v zahraničí se to děje.
Já bych to úplně v pohodě udělal. Mně se líbí třeba ten systém, který je v Polsku, to znamená při vstupu do Národního parku třeba zaplatíte nějakých jako 70-80 korun, teď už je to asi víc. A ten člověk tím, že si tam zakupuje ten vstup do Národního parku, už tím, že tam jako projíždí přes tu pokladnu nebo prochází, tak vlastně se zároveň zavazuje nebo obdrží ty informace, jaké tam platí pravidla v tom Národním parku. A on vlastně tím pocitově vstupuje do nějakého území, které má trošku jiná pravidla než to území, které opouští. A zároveň teda by měl být nastavený takový systém, že z toho vstupného by se měly zcela transparentně hradit některé projekty v tom Národním parku a mělo by zcela jasně být sděleno veřejnosti, na co ty peníze jsou použity. A pak si myslím, že to je jako docela dobrý způsob.
Vy jste ten článek psal vlastně v lednu, nebo jste ho postoval. Myslím si, že to souvisí s nějakým jako novým vývojem toho overturismu v rámci pandemie. Jo? Tam prostě byly nějaké jako skialpinistické nájezdy, protože lidi nemohli do Alp jak na Pradět, tak v Krkonoších se prostě jezdilo všude po všech prvních zónách a tak. Tak jak se tohle to teda vlastně vyvinulo v kontextu pandemie? To muselo být místama jako šílený, ne?
Jo, je to tak. Já mám i informace od pracovníků z práv chráněných krajinných oblastí třeba, konkrétně z Moravského krasu nebo tady od nás na Ostravsku z HKO Poodří. Oni teda reportují, že jako na některých místech to opravdu bylo šílené, že tam byly prostě nájezdy lidí, kteří byli snad poprvé v přírodě, takže pro ně, kromě toho, že nemají žádné kvalitní vybavení a často jako narůstají různé ty situace, které popisuje horská služba na svých informačních systémech, že tam chodí lidi prostě v polobotkách, v závějích a hrozí jim smrt přímo, jo, to jsou až takové kuriozní situace, tak se ale šíleně rozšířilo množství odpadu, které se vyskytuje v přírodním prostředí, to je další fenomén, který s tím je spojený. Oni ti lidi to nedělají schválně, ale jim to prostě vypadá z kapes, oni si šahají do kapsy pro kapesník a u toho vytratí obal od čokolády, zejména u dětí se toto děje velice často. Pak tam jdou takový bezohlední, kteří když už uvidí, že se na zemi něco válí, tak tam prostě hodí další kus už záměrně. A potom ještě taky jsou informace od těch pracovníků, že vlastně v některých místech vůbec se nevyskytovaly ti živočichové kvůli, kterým tam jsou třeba vyhlášené ty rezervace. Třeba v Poodří to jsou významné mokřadní systémy, tak tam třeba nezahnízdilo ptactvo tu sezónu vlastně jednu. Letos to pokračuje úplně stejně zatím. Takže to jsou ještě takové škody prostě, které jsou na biodiverzitě a to ten návštěvník prostě nevidí, on si tam užije tu kulisu, ale pod povrchem jako nám tady vymírají druhy vlastně.
Zakončuje dnešní díl Podhoubí Jan Lenart z katedry fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity. Já vám děkuju za poslech, jezděte do přírody, ale jeden z tajných tipů na závěr ode mě zní, nebojte se objevovat přehlíženou krásu míst, které máte v blízkém okolí, a taky míst, která nejsou turistickými trháky, ale leží na vedlejší koleji zájmu krajských PR manažerů a influencerů.
Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť Podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.